U današnjoj emisiji Zapisi emitujemo razgovor sa teologom Radovanom Pilipovićem, direktorom Arhiva Srpske pravoslavne crkve, koji govori o aktualnim radovima u arhivu, dragocjenim dokumentima koji se tamo nalaze, kao i procesima izmještanja obrade i klasifikacije građe. Sa teologom Radovanom Pilipovićem razgovarala je novinar Radija Slovo Ljubve, Marina Marić.
Pomaže Bog, gospodine Pilipoviću.
Bog vam pomogao.
Hvala vam što ste izdvojili vreme da se uključite u emisiju Oko podneva.
Nema na čemu, hvala vama, ekipi Radija Slovo Ljubve i slušalcima što su dali jedan prostor da arhivi dalje bude u javnosti i da ovako podelimo neke rezultate našeg istraživanja i našeg svakodnevnog rada.
Pa naravno, pogotovo što ste upravo dobili obnovljene prostorije na korišćenje, a koje se nalaze u ulici Kralja Petra broj 2. Nedavno ih je i patrijarh Irinej posetio, tako?
Da.
Njegovu svetost...
Te prostorije, te prostorije nismo mi dobili, mi smo se za njih malo izborili, da. Jer smo ih adaptirali, zahvaljujući onim sredstvima koje je dalo Ministarstvo kulture Republike Srbije, jer arhiv je praktično tu smešten, to su prostorije arhiva još od 2008. godine.
I vi ste tom prilikom, dakle, njegovu svetost upoznali sa šestomesečnim radom arhivista Srpske pravoslavne crkve koji rade na izmještanju, klasifikaciji i sistematizaciji arhivske građe, a koja se nalazi u zvoniku Crkve Svetog Marka u Beogradu. Šta su arhivisti uradili za proteklih šest meseci i koliko građe još treba da se sistematizuje i obradi?
Ovo što smo mi uradili za šest meseci nije urađeno u proteklih pet godina i mi smo na to veoma ponosni. Mi smo ponosni na jedan elan, na jedan duh i vaza u ekipi koja je formirana u novembru prošle godine. Trenutno na zvoniku imamo sređenih tačno 92 arhivske kutije. To je kada iskažete u dužnim metrima negde oko 30 dužnih metara građe. Znači, to je ono što je sada eventualno nekim istraživačima dostupno ako se izborimo za neku čitaonicu preko puta patrijaršije ili same patrijaršije gdje bi naši korisnici mogli da dolaze, ljudi koji se bave istorijom Srpske pravoslavne crkve. A što se tiče arhivskih knjiga i djelovodnih protokola, mi smo sa jučerašnjim danom došli do 892 djelovodna protokola, a to je iskazano jezikom arhivistike također nekih stotinak metara dužnih građe, jer ne možete krenuti u sređivanje fonda ako nemate arhivske knjige, djelovode protokole, knjige ekspedicije itd. I prosto ova građa koja je odložena ovdje na zvoniku pre 24 godine, od 1989. godine, koja je nekako u kutijama, veći deo toga je bez evidencije, sada dobija jednu upotrebljivost kulturnog dobra, dakle da to bude prosto evidentirano, popisano i da se zna šta mi imamo od fondova u građi Srpske pravoslavne crkve.
A šta mi tu imamo? Dakle, upoznajte malo naše slušalce o građi koja se obrađuje. Dakle, koliko je ona važna?
Najstariji fond koji mi trenutno radimo, to je konzistorija Mitropolije Beogradske. Dakle, to je prva i najveća eparhija Srpske pravoslavne crkve u Kneževini Srbiji. Njena dokumentacija počinje od 1836. Ima nešto iz 1822. godine. I prosto nema ni jednog istraživača koji se bavi istorijom društva, istorijom političkog uređenja Srbije, odnosima crkve i države, koji, ako želi da radi neki ozbiljan rad, bez korišćenja ove građe neće imati prave rezultate.
Da, sem građe iz Beogradske mitropolije.
Arhiva Srbije, iz arhiva Srbije ili iz nekih drugih regionalnih arhiva. S obzirom da je naše istorijsko sjećanje često puta prekidano ratovima, paljenjem građe, paljenjem dokumentacije, jeste ova nezavidan položaj da naša građa u zvoniku, ali ona ne smije da bude zavoljena i sa njom mora da se radi.
A koliko ljudi radi na tome?
Trenutno mi imamo dvojicu stalno zaposlenih arhivista, a po projektu smo angažovali još istoricu. Po statutu koji je doneo Sveti arhijerski sabor za arhiv Srpske pravoslavne crkve, mi treba da imamo 28 zaposlenih, ali to su neka idealna vremena kada se bude napravila neka zgrada ili kada se prosto neke drugi stvari materijalno, financijski tegled da budu rešile.
A dok ne bude bilo mogućnosti dakle, da se veći broj ljudi zaposli i angažuje na obradi građe, da li vam za to vreme pomažu stručnjaci iz Arhiva Srbije? Dakle, kakva je vaša međusobna saradnja?
Pa kako da ne, znači taj projekat koji je u novembru potpisan, ne samo protokol, nego baš ugovor o poslovno tehničkoj saradnji, koga je i odobrio Sveti arhijerski sinod, Ono upravo predviđa svojim članovima da se angažuju arhivisti u saradnji sa Arhivom Srbije. S obzirom da je zakon o radu vrlo nekako nas ograničava, dakle, oni stručnjaci Arhiva Srbije koji bi došli kod nas mogli bi da rade recimo posle 4 sata honorarno, tako da je najbolje bilo rešenje naći ljude koji su u penziji, a opet su vezani za Arhiv Srbije zbog toga što se nalaze u njegovom stručnom veću. Tako da smo dobili ljude koji kod nas rade puno radno vreme, a praktično rade kao honorarci, i to su ljudi koji imaju visoka akademska zvanja, kao arhivski savjetnici, kao doktori nauka, da ću pomenuti dvojcu na koje sam pomenuo u javnosti i u intervju za Politiku i u prilikom promocije za Sveti arhijerejski sinod. Njihova imena su gospodin Jovan Pejin i gospodin Miloje Pršić.
A sem njih, dakle, da li vam, na primjer, pomažu isto tako profesori, na primjer, istorije sa Filozofskog fakulteta ili
pa,
ljudi iz istorijskog?
Imamo saradnju sa Upravnim odborom Arhiva Srbije, tu se nalaze profesori Filozofskog fakulteta, baš sa katedre za istoriju, naši ljudi koji se ne bavi istorijom samo teorijski, na jednom teorijskom nivou, nego koji rade na sređivanju te faktografije. Da biste vi faktografiju sredili, vi morate da imate prostorije i depo da organizujete. Naravno, mi to sad se radimo ovdje u Zvoniku, dakle imamo ambiciju da ova građa ne bude samo na deponija hartije, nego da na ovim delovima gde ima prostora postavimo arhivske police, okrećemo prostorije, napravimo depoje uljudne, evidentirane, sa topografskim pokazivačima, sa nadzorom, kontrolom pristupa i tako dalje.
A da li su prostorije Arhiva Srpske pravoslavne crkve u zgradi Starog bogoslovskog fakulteta trajno rešenje, odnosno da li će se u tim prostorijama i dalje nalaziti Arhiv Srpske pravoslavne crkve?
On će se nalaziti dok god se ne napravi namenska zgrada koja se može napraviti iz temelja ili se može prenameniti neka postojeća zgrada. Kada će to biti, mi zaista ne znamo. Ja do sada sam za sve što je rađeno ovdje imao jedan i blagoslovi podršku njegove svetosti i svetog arhijerejskog sinoda. Rešenje je projektovano 2008. kao privremeno. Dakle, to je prosto zgrada stare biblioteke Bogoslovskog fakulteta. Tu postoji jedan depo gde se građa prinosila, gde mi imamo kancelarije, gde naši ljudi mogu da rade analitiku u malo boljim uslovima. Međutim, arhiv je izmešten iz Patrijaršije 1989. godine sa površine od 850 metara kvadratnih. Iz jednog krila zgrade, a mi trenutno u prostorijama Opeda Petra 2 imamo svega 120 kvadrata depoja i još 20 kvadrata kancelarija.
Znači više od 7 puta manji prostor.
Jest. Tako da je moje težište bilo da se arhitektonska delatnost upravo koncentriše na zvonik gdje imamo prostor, gdje smo se borili da taj prostor higijenski sredimo, da napravimo neku vrstu, odnosno pravu vrstu jedno sobe za analitiku koja ima ventilaciju, koja ima prosto, ovo je jedan prostor zaboravljen. Znači, to i novinari koji su slikali ocenili su kao nešto što nije reprezentativno, ali mi od te nužnosti jednog nametnutog stanja ne možemo da pobegnemo. Možemo samo da se trudimo, da tražimo pomoć da ga nekako olakšamo. Što smo i uradili? Znači, radili smo izolaciju, radili smo ventilaciju, radili smo nove instalacije i ljudi imaju tu sve rekvizite, dakle, velike manipulativne stolove gde mogu tu građu da rašire, da prosto rade svoj posao. List, predmet po predmet, fascikla po fascikla, kutija po kutija.
Sem Srpske pravoslavne crkve i svetog arhijerejskog sinoda, odnosno sabora, ko vam još pomaže u arhiviranju građe? Dakle, sa kim još sarađujete? Da li vam pomaže nadležno ministarstvo ili kancelarija?
Pa, ministarstvo kulture Republike Srbije uvek nas zove na konkurse po pozivu, gde mi apliciramo sa projektima, gde prosto tražimo sredstva za sve ono što je potrebno u arhivu, repromaterijal, kutije, police, kancelarijski materijal, kompjuterska oprema. Naravno, mi ćemo to negde, ako da Bog, i da usmerimo na izdavačku delatnost, dakle, i za to nam je potrebna podrška i sredstva. Takođe, kancelarija za odnose sa crkvom i verskim zajednicama ima svoje konkurse i tu smo se isto prijavili. Uz Božju pomoć nekako stvari pomeramo sa jedne mrtve tačke koja je stajala 1989. 2007. Dakle, možemo da budemo ponosni, ne gordi u onom antihrišćanskom smislu, nego ponosni i Bogu blagodarni što se trudimo i što uspevamo da jedno sećanje Srpske pravoslavne crkve sačuvamo za budućnost.
I za kraj našeg razgovora možda je nezahvalno da vas pitamo, ali ipak prema vašim prognozama, kada će studenti, odnosno naučni radnici, moći da koriste arhivsku građu Srpske pravoslavne crkve?
Mi ćemo već naše sumarne inventare predati u narednih pola godine, dakle do sljedećeg Svetog arhijerskog sabora. Naravno da ćemo izveštaj i sada za Sveti arhijerski sabor i mi dajemo svakodnevno i za sinod, ali onda ćemo predložiti jednu vrstu, prosto to je toliko godina prošlo da bi ta građa mogla da se koristi u naučne svrhe, govorimo o 19. veku koga smo počeli. Sve to što je sređeno evidencijama mi ćemo dati naučnoj javnosti i da ćemo našim vernicima, dakle da mogu to da koriste kao kulturno dobro, ali mi trenutno nemamo čitaonicu. Prosto nastojat ćemo da nekako predočimo taj problem ljudima koji sede u vrhu crkve, dakle pre svega njegovoj svetosti i svetom arhijerskom sinodu, da nam se dodeli neka vrsta čitaonice gde bi ljudi mogli da poruče građu, da bi ona bila njima doneta. Prosto znate koliko se građa može čitati u toku dana, nikad to ne ide više od jedne kutije, za profesore dve i tako dalje.
Da, pa nadamo se da će to uskoro moći tako i da bude. Vama hvala, gospodine Pilipoviću, što ste izdvojili vreme da se uključite u emisiju oko ponova.
Nema na čemu, bilo mi je zadovoljstvo. Ja se trenutno nalazim ovdje na zvoniku i tu sam s mojim saradnicima, mojom ekipom i ovdje imamo i danas smo baš naišli na kutiju koja se drži dragocena dokumenta i hvala vama što možemo samo da podelimo tu radost.
Naravno, mi ćemo i u buduće pratiti aktivnosti arhiva Srpske pravoslavne crkve. Još jednom hvala što ste izdvojili vreme. Svako dobro, gospoda. Zbogom.
Uvaženi slušalci, emitovali smo razgovor sa teologom Radovanom Pilipovićem, direktorom arhiva Srpske pravoslavne crkve, sa kojim je razgovarala novinar Radija Slovo Ljubve, Marina Marić.